Максимилиан Кольбе. Адамның достарына көрсететін ең зор сүйіспеншілігі олар үшін өмірін құрбан етуі. Жохан жазған ізгі хабар 15-ші тарау 13-ші аят. 1941 жылдың шілде айының соңғы күнінде күндізгі сағат 3-те 14-ші бөлімнің ер адамдары Аушвиц концлагерінің қоршауының сыртында қабір қазып жатқан еді. Кенеттен дабыл естілді. Біреу концлагерден қашпақшы болыпты. Ер адамдар Құдайға қашқын олардың бөлімінен болмасыншы деп мінәжат етті. Бірақ олардың қауіптенуі дұрыс болып шықты. Қашқын дәл 14-ші бөлімнен болды. Бүкіл лагер жазаланды. Олар кешкі ассыз қалды. Кешкі ас әдетте бір тілім құрғақ нан мен 40 қабаттан тұратын еді. Келесі күні 14-ші бөлімдегі 600 адам ашық алаңда ыстық күннің астында тұруға мәжбүр болды. Тұтқындар ыстықтан, шаршағаннан бірінен соңы бірі құлап жатты. Құлап қалғандар дәл сол жерде қайтыс болып жатты. Журналист Кони Лауэрмен күннің аяғында лагер бастығының орынбасары Фриц үтіктелген формада және жалтыр етікте ашық алаңда лас көк және сұр түсті жолақтары бар киіммен тұрған тұтқындардың тағдырын жариялады деп жазды. Абсолютті тыныштық орнады. Қашқын табылмады. Сіздердің жолдасыңыздың қашқаны үшін жаза ретінде 10 адам бүгін, 20 адам ертең аштан өледі деп Фриц дауыстады. Аштықтан өлім жазасына кесілетін тұтқындардың аты аталды. Солардың бірі поляк сержанты Франтишек Гоевничек көзіне жас алып, менің әйелім мен балаларым деп сыбырлады. Кенеттен поляк францискалық діни қызметкері Максимилиан Кольбе алға шықты. Күзетшілер оған автоматтарын бағыттады.